Universiteti Katolik është i thirrur të jetë vend ku hapen të gjitha rrugët e dijes, ku edukohet pasioni për të vërtetën e nis interesimi për historinë e njerëzit, tipik për përshpirtërinë e krishterë. Këtë pohoi Papa duke pritur dje në sallën e palit 6 në Vatikan, drejtuesit, pedagogët e studentit e Universitetit Katolik të Zemrës Krishtit, themeluar 90 vjet më parë me nismën e Institutit Giuseppe Tognolo e falin intuitës Saat Agostino Gemellit.
Gjatë fjalimit drejtuar të pranishëmve, Benedikti 16 theksoi edhe një herë me forcë se feja e kultura lidhen në mënyrë të pasgjithshme e se për masa fetare nuk mund të mbyllet në sferën private, sepse pa fen, njeriu nuk mund të arrijë kurrë tek e vërteta e plotë e as tek zhvillimi i mirëfillt. Pa fe, kultura bie në relativizëm, tundimin për t'i përdorur zbulimet shkencore si mjete në shërbim të pushtetit jo të njerëzit. Por, theksoi Papa, horizonti që frymëzon punën universitare mund të duhet jetë pasioni i vërtet për njeriu. Shkenca zhvillohet si kultivuese e rojtare e universit, vetëm shërbim të njeriu.
E questo nostro compito, specialmente nei tempi di crisi.
Kjo është detyra jonë, posaçërisht në kohë krize. Historia e kulturës dëshmon se në dritën e fesë krishterë, digniteti njeriu njihet në mënyrë vërtet të plotë e gjithanshme.